aðstandendum krabb.is.
Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Starfsmaður lúxushótelsins Reykjavík Edition tilkynnti lögreglu að tveir væru látnir í herbergi hótelsins á fjórðu hæðum helgina. Fólkið var með franskt ríkisfang en búsett í Dublin á Írlandi. Þau áttu bókað flug heim daginn sem þau fundust látin.
Karlmaður og fullorðin dóttir hans fundust látin á hótelherbergi klukkan 7 á laugardagsmorgun. Ljóst var að andlátið hafði borið að með voveiflegum hætti og kona, eiginkona mannsins og móðir konunar var handtekin á vettvangi, en sjálf var hún með alvarlega áverka. Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögreglu þjónn í miðlægri deildi lögreglu fer fyrir rannsókn málsins.
Þetta eru sem sagt að ræða franska ríkisborgara og eitt af því fyrsta sem við gerðum það var að setja okkur í samband við franska sendiráðið og með aðstoð þeirra tókst okkur að hafa upp á ætingjum og aðstandendum hérna látnu. Við erum líka komin í samband við frönsk lögregluyfirvöld en að svo stöddu hafa þau ekki sýnt áhuga á að koma til landsins en það ekkert útilokað að svo verði.
Fólki var hins vegar búsett í Dublin á Írlandi sem gerir rannsóknina umfangsmeiri að sögn Ævars. Þau komu til landsinn 7. júní og ætluðu að vera hér í viku. Þau áttu því bókað flug það leiti sem þau fundust látin. Tilkynningin til lögreglu barst frá hótelstarfsmanni.
Það starfsfólk hótelsins sem að tilkynni til neyðarlínur og lögreglu.
Ævar Pálmi getur ekki svarað hvernig konan sem í haldi fékk áverka, hvort það hafi verið sjálfs eða varnaráverkar.
Já, það eitt af því sem að bara rannsóknin snýr að en ég mun ekki tjá mig það svo stöddu.
Konan á sjúkrahúsi en ástand hennar stöðugt. Lögregla hefur rætt við hana.
Teljið ykkur vera með einhverja mynd af því hvað þarna gerðist?
Það náttúrulega breytta því sem að okkar vinna snýr að núna, að það að fá skýrari mynd og við erum bara að vinna að því á fullu. Mm-hmm. En aftur rannsóknin á byrjunastigi en miðar ágætlega.
Sagði Ævar Pálmi Pálmason, Sunna Karen Sigurþórsdóttir tók saman. Íslendingar búa við algjöra sérstöðu í raforkumálum með við önnur Evrópulönd vegna þess hver sterkt raforkukerfi landsins segir umhverfisráðherra.
Umhverfis og orkustofnun kynnti í dag nýja skýrslu þróun raforkukostnaðar og áhrif verðþróunar á notendur. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis og orkumálaráðherra, segir að þrátt fyrir að raforkukostnaður heimila hafi hækkað 11% á 5 árum sé raunkostnaðurinn innan við 0,1%.
Það sem kannski er svolítið ánægjulegt í þessari skýrslu er að hún dregur líka bara fram hvað við erum þó enn í sterkri stöðu, hvað við erum með sterkt og samkeppnishæft raforku kerfi. Ég nefndi það hérna í inngangsorðunum mínum að orku kaupmáttur heimila á Íslandi er 2,5 faldur á við orku kaupmátt heimila í ríkjum Evrópusambandsins. Þannig að við búum við algjöra sérstöðu í þessum efnum.
Jóhann Páll segir að verkefni framundan sé að viðhalda þessari sterku stöðu að vera með hagstætt raforkuverð fyrir heimili og samkeppnishæft verð fyrir fyrirtækin í landinu.
Sólveig Ólafsdóttir tók saman. Evrópusambandið hvetur stærstu innríki heims til þess að innleiða refsi aðgerðir gegn rússum til að knýja þá að samningaborðinu. Forseti Úkraínu segist allar ræða vopnakaup við Bandaríkjaforseta á leiðtogafundi G7 ríkjana.
We must put more pressure on Russia.
Við verðum að þrýsta meira á Rússa til að tryggja vopnahlé, koma Rússum að samningaborðinu og ljúka stríðinu í Úkraínu, sagði Ursula von der Leyen, forseti framkvæmda stjórnar ESB á blaðamannafundi í Kanada í gær. Þar funda G7 ríkin, 7 stærstu innríki heims, Kanada, Bretland, Frakland, Þýskaland, Ítalía, Japan og Bandaríkin. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur ekki virst spenntur fyrir því að beita Rússa frekari þvingunar aðgerðum og kveðst ekki vilja að þær standi í vegi fyrir vopnahlés viðræðum. Volodymyr Zelensky Úkraínu forseta var boðið að taka þátt í fundarhöldum G7 ríkjana til stendur að hann eigi fund með Trump í Kanada á morgun. Hann sagðist ætla að tala vopnakaup en að ekki stæði til að ræða hernaðar aðstoð frá Bandaríkjunum.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Veður horfur breytileg átt 3-8 metrar, skýjað með köflum og þurrt að kalla, en dálítil væta norðvestan til og líkur á síðdegiskúrum í innsveitum á norðausturlandi. Hiti 6-16 stig hlýjast inn til landsins. Fréttalestri lokið.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Á Rástvö.
Fyrst og fremst.
Já, og það eru Rúna Róbertsson og Sigríður Elva Viljánsdóttir sem að stýra þættinum í dag.
Já, það ýmislegt framundan hjá okkur. Fjölmenn mótmæli gegn meintum innræðistilburðum Bandaríkjaforseta voru haldin víða landið á laugardag meðan umfangsmikil hersýning var haldin í höfuðborginni. Ein þeirra sem mótmæltu í New York var Sigríður Benediktsdóttir hagfræðingur sem að kennir við Columbia Háskóla og við ætlum að fá hana í spjall til okkar svona fara eins yfir stemningun og stöðuna vestanhafs.
Já, hún var hjá okkur hér á eftir. Nú himinninn hefur hvítur í veðurblíðinu undanfarið þrátt fyrir að það ætti að heita heiðskírt. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur allar að útskýra fyrir okkur hvað veldur?
Já, ekki það sem að maður myndi giska á í plötubræði.
Nei.
En svo ætlum við að heyra í Jóni Hlíðar á Spáni en hann ætlar að segja eitthvað frá grófri spillingu í pólitíkinni, hitabylgju og afar sérstöku morðmáli.
Já, einmitt verðum í hann verður á línunni hjá okkur bara rétt rúmlega 5. Nú Livja setti af stað svo kallaða vöggugjöf á dögunum, það sem foreldra tilvonandi og núverandi geta fengið frían pakka með ýmsum nauðsjöna vörum fyrir börn. Þetta var gert í samstarfi við Unu Emilsdóttur, sérnámslækni í atvinnu og umhverfislækningsfræði, en hún sér af sig að draga úr notkun og óæskilegum efnum, sérstaklega kemur á börnum. Ætlum að hringja hana.
Og þessi óæskilegu efni eru ansi víða,
Já.
En og svo í lokin þá heyrum við í Helga okkar Björs sem að stígur stokk á samt kallakornum fóstblærum í Tífóli og þjóðhátíða daginn á morgun.
Já, en það útrás.
Útrás? Jú, bara 17. júni hérna tekur ég við kaupin.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Já, og áður með rennum að staða það byrjum við á þessu. Þetta eru Moses Hightower og lagið heitir Stundum.
Típa Kingsteinn sem gæti þurft að slípa Vel hærður og tendur Vel hýrtur, vel ætt bókar færður Vel vinklaður Cobain Og fyrir lengur laus lús og neitt Hár og sklór og Stundum líkjast eigendur hundum skilurðu Ég skil
Yes, yeah.
gegnum ásins hætt þá eru lagið heitir stundum eða opnum við þáttin hjá okkur í dag Nú, sko, það hluta því að undirbúa svona þátt að það að liggja við fréttamiðlum og sjá hvað að gerast út í stóra heimi líka og einhvers slíkt og ég rakst reyndar á í morgun það var náttúrulega frétt sem að hann Markus Þóralsson nætur fréttamaður var búin að skrifa hérna inn á rú.is og bara mjög gaman að sjá þeirra raunheimar mæta svolítið svona skáld heimum,
Já.
Því að sko við þekkjum flest öll sögurnar og myndið þá náttúrulega James Bond.
Já, hvert einastu
mann. Njósnara hennar hátegnar og í dag þá njósnara hans hátegnar en hérna það var og fréttin og rúfmundur sem þetta kona yfirmaður leyniþjónustunnar MI6 í fyrsta skipti búin að vera lengi í bondmyndunum eins og það.
Bondmyndirnar voru hérna, þær skúpuðu þessu
Já, Dame Judi Dench leikur þar M en yfirmaður MI6 er ekki kallaður M hann kallaður C.
Veistu, ég ætla að viðkynna það. Ég held þetta M og Q og C og, þú veist, þetta væri bara eitthvað svona bíó hérna,
Já.
Platt. En það víst ekki. Hún sko hérna Blaise Metrevelli. Hún sem sagt eini starfsmaður þessara stofnunar sem er nafngreint, opinberlega.
Já, aðrir eru njósnarar.
Já.
þetta er svona heimur sem var þekki náttúrulega bara á bíómyndunum.
Já.
Ekki nóg með það heldur, sko, hún tekur við með haustinu þegar að núverandi yfirmaður, Richard Moore, lendir að starfum en svo segir, Markus segir einnig fréttin að yfirmaðurinn gengur þetta dullendinu sé en ekki emma eins og í sögum og kvikmyndum um James Bond en hún hins vegar hefur verið sko farið fyrir tækniþróun og nýsköpun innan leyniþjónustunnar og gengið þar endur dullendinu Q sem er alveg svo í James Bond myndunum
Þetta er þannig að hérna, James Bond er sér staðins nákvæmur en maður
sér
Hvað er samt nýsköpun í leyniþjónustu? Ég verð til að vita það
Nýsköpun
í leyniþjónustu?
Það er ábyggulega margir mjög frjóir að vinna þar
Já
Ég get alveg mynda með það, í þessu það. Njósna heimi,
mér langaði reyndir alltaf að vera njósnari þegar ég vil lítil, ég ætla eignu að ég með Það kannski ekki þú sent
Nei, það alveg ábyggileg ekki En hérna, þeir langaði að vera njósnari og hvað sér, sagði mér á hann, geimfari
Já, það var þetta tönt sem var efst á listanum Ég held ég sé fallin á tíma með geimfari
Já, ég held það líka
Já.
En þó þeir eru að fara svona túristaferðir eitthvað út í himinkólfið eitthvað
ég get hérna brotið sparibökin og sé hvort ég get ekki nörðla saman fyrir svoleiðisferð
spurning sko en hérna áður við erum að fara að ræða það sem gerist í Bandaríkjunum helgina og fleira til við hana Sigríði Benediktsdóttur hagfræðing sem að kenni við Kolumbíu háskólan þá ætli ég að spila hérna lag sem að árið 1990 sat á toppnum í Bandaríkjunum. Þetta var Pretty Woman. Þetta er þinn sænsku Roxette.
Wake up lonely eftir að kaupi matinn? Bónus. Allt ódýrt.
Sumarhátíð Bíkó. 25% afsláttur af leikföngum, trampolínum og körfuboltaspjöldum til 16. júní. Bíkó.
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlegin Flúðum og gamla lögin Secret Lagoon. Þú finnir okkur á sundlegar.is.
Brenndar uppkerrur í vorverkin. Bílanaust og bílanaust.is.
Nýtt og sykurlaust 7up Pink komið. Svo við getum bleikið okkur aðeins. 7up Pink. Leikandi létt.
Bakpokinn fullur, fjallið býður, sveppokinn og tjaldið vel skorðað, skórnir vassvarðir. Þá bara að treysta á formið, anda djúft og taka fyrsta skrefið. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Fyrir þitt nafn með á EM í Sviss. Á vef Landsbankans geturðu sendt stelpunum okkar þína eiginandrárutun og sínt stuðning þinn í verki. Skrifum söguna saman. Landsbankinn.
Svansvottaða von Supertech útimálningin hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni. Betri málning.
Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
KS Máskir í skvísum. Frábært fyrir ævintýri dagsins.
Dara O'Brien snýr aftur til Íslands. 20. mars í Háskólabíó.
Thank you very much, ladies and welcome, welcome, welcome.
Miðasala hafin. Ekki missa af Dara O'Brien í bóði Budweiser Budvar 0,0%. Sena Life.
Njóan gerir mig svo steiktan Fá smá dómatós á pappirinn og hva? Ég steiktan Bacon on the baby Bougie, crazy Eina með öllu Mua, texti
Assas pilsu Sjálfsagður réttur allra
Máltíðin bræðast betur undir berum himni. Í IKEA færðu alls konar sumarhúsgögn og úti eldhús fyrir útisvæðið þitt. IKEA
Þriðjudagspotturinn stefnir í 5,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Fyrst og fremst.
Fyrst
og fremst.
Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
Já, framhaldum við hér í síðdegis útvarpinu og það komið að fyrsta gesti sér er.
Já, þá voru fjölmenn mótmæli gegn meintum einræðistilburðum bandaríkjaforseta víða landið á laugardag á meðan umfangsmikil hersýning var haldin í höfuðborginni. Ein þeirra sem mótmæltu í New York var Sigríður Benediktsdóttir hagfræðingur sem kennir meðal annars við Columbia háskóla. Hún komin hingað til okkar. Hvað, segðu okkur aðeins frá þessum mótmælum og svona stemningunni í Vestanhafsna? Já, það var nú mikil rigning bara í New York sem örugglega gerða verkum að koma færri út heldur við byggumst við. Það vorum samt talaði að vera nær 50-100.000 mann sem mættu og á tímabili þá var alveg fullt frá svona cirka 50. stræti niður að 20. stræti alveg niður Fifth Avenue og ég veit að var líka ansi mikið á Sixth Avenue. Þetta var ótrúlegt hafa fólki, ótrúlega fjölbreytt fólk. Það var alveg mjög margir og aldrinu 70-90 ára meiri sama, sá mjög marga eldri með þá skilti og mótmælin beindust að mismöndi hlutum og það voru svona mismöndi hlutu sem dró fólk út en það saminaðist allt í því að hvernig Donald Trump, forsetinn okkar, hefur verið í raun að beita valdi sínu, beint frá hvíthúsinu í staðan fyrir að fara í gegnum þing og fleira og í raun soldið að margra maður misbeitti. Og atna, ég myndi segja að flest skiltin voru einmitt á þá vegu að þetta væri ógnun við líðræði landsins. Mm-hmm. Og er það almenn upplifun fólks sem sagt að já, þessir einræðist tilbyrðir? Eða nú náttúrulega New York mjög svona kannski frekar í átt hérna demókratana en er þessi upplifunir að verða almennari myndur segja að hann sé með einhver einræðis tilbyrði?
Já, þannig að alveg ljóst að flestir amerikanar myndu segja að ég væri ekki óháður matsaðili komandi frá Columbia Háskóla og frá New York þannig að ég er alveg tvöfalt á móti mér og svo fyrir utan það að ég náttúrulega líka skandinavi sem því að ég náttúrulega demokrati heila eins og við erum öll sósialdemokrati eins og við erum öll en jú, við teljum þetta vera ógn þetta ansi mikið sem að gera sem að er mjög undarlegt og sérstaklega ef ég bara horfum mér nær þá meðal annars þá var komið inn og tekið nemandi hjá okkur í Kolumbia sem að fyrir tveimur og hálfum mánuðum síðan giftur Amerikana með grænt kort Og hann tekin og fluttinni til Louisiana fær ekki að útskrifast með okkur, þó að hann í raun útskrifast, við köllum upp nafni hans í útskriftinni, og hann situr ennþá í fangelsi og í raun ekki ennþá komin inn ákæra, svolítið að þetta algjörlega með eindæmi að svona sé hægt að gera í þessu landi og þetta ekki einstæmi. Það eru aðilar með grímur að taka nemendur út á götum, nemendur sem eru með heimil til að vera í landinni. Og þetta er svo kemur náttúrulega líka hvernig þeir eru að koma fram við í raun aðila sem að mögulega eru búin að vera í mörg ár í landinu og eru ekki löglegir í landinu en eru samt búin að vinna og borga skatta þar. Þetta er náttúrulega með eindæmum að koma svona fram við fólk.
En hérna, nú ert þú náttúrulega sérst hagfræðingur og inn í þessu, hérna, mjög vel inn í fjármála dóttinu öllu, hvernig upplifir þú þessar mikið búið að fjalla þessa tolla Trump og hérna við skipta díla vönlönd
það í raun ekki heil brú í þessum tollum og atna, því miður og atna, ég held að það sé bara alveg ótrúlega ránkugsun í þessu og það sem að koma náttúrulega ljós að þau lönd sem hann að beita sig gagvart eins og til að mynda Kína eru í raun með sterka stöðu á mótunum út að þau eru með þessa góðu málma sem að þarf í framleiðslu á ýmsum vörum í Bandaríkjunum svo lýsa hann að lendi í því að geta í raun ekki samið við löndin um einhver hluti og svo svona eins og tilburðir að setja 47% toll á Vietnam vegna þess að það sé viðskipta halli á móti Vietnam sko einstöku landi er náttúrulega með eindæmi vegna þess að sjálfsögur kaupa Bandaríkjunum fulltrú á Vietnam en ég get ekki alveg séð hvað það í bandarískri framleiðslu sem Vietnam búar eigað vera að kaupa eitthvað sérlega mikið. Já. Svo þetta bara með alveg eindæmum vitlust.
Já, ég sá nokkur fréttin daginn varandi það að efnahagurinn hafi nú tekið eitthvað vissir í Bandaríkjunum hvernig kjölfari. Er það bara vitlust?
Nei, viðskiptahalli minkaði, en viðskiptahalli minkaði fyrst og fremst vegna þess að dollarinn búin að veikja svo mikið. Svolítið að þá kemur það náttúrulega þannig fram að við flytjum ekki jafn mikið inn þegar gjaldmiðling veikist, þá ekki að mikil innflutningur. Svolítið að það viðskiptahallinn batnaði lítillega, en það kom á heimbóin samdráttur og fyrsta ársfjórðungi í þjóðarframleiðslu sem er algjörlega magna að fara frá mjög jákvæður hagvexti, eins og Bandaríkin voru með, 2,7% hagvöxt, í neikvæðan hagvöxt upp á 0,4%. Það rosalegur viðsnúningur, neikvæður viðsnúningur. Þó ég haf nú heyrt frá þeim sem að standa þarna næst að það mögulegt að þetta hafi verið svona óregluleg mæling en samt sem að þetta ótrúlegur neikvæður
Já, þetta náttúrulega á fyrstu dögum hans ég embætti þetta, við vitum að það að svona stort risaolíuskip beygir ekki fyrir hotbar 1 og 3 þannig að þetta getur kannski fyrstu viðbrjó og svo lagast þetta sér það enga glóri í því sem hann að reyna að ná fram
Nei, ég tel að ég virkvað þá er mynda jafnvel verða svona langur árekstur á ísjaka og að ná, við erum rétt að sjá hann byrja og ef virkvað þá munum við sjá hagvöxt hæja á sér mestmegnis til loka þessa árs og ég byrju næsta árs ef hann heldur áfram með þessa stefnu í tollamálum og að ná, svo lýst að ég ef virkvað þá tel ég að neytendur í Bandaríkjunum geta á raun og vissan hátt minkað innkaup núna þegar verðin eru að hækka og þess áttar en það mun ekki geta haldið áfram ef að þessi tollar verða viðvarandi
og svo hefur þetta náttúrulega gríðarlega áhrif á bara alims hagkerfi dollarinn náttúrulega mikið notaður og annars líkt
Já, en það alveg ótrúlega rannsóknir sem sagt hjá Yale háskóla sem ég var áður sem sýna í raun að flest lönd í heiminum munu mögulega græða á þessu út af því að meðal annars vegna þess að Kína mun minnka útflutning til Bandaríkjanna þá mun flæða í önnur lönd sko kannski frekar ódýr útflutningu frá Kína og aðrir munu minnka kannski flytja inn frá Bandaríkjunum og þá eru þeir að kaupa meira nær eða frá Evrópu svo að það kemur þannig út að nær öll lönd munu ekki sjá mikinn samdrátt vegna þessara tolla og jafnvel sjá hagvöxt það einungis eitt land sem að mun mögulega verða verð fyrir seldur Bandaríkin, það Kanada
Já öðru sem áður brá varandi Kanada náttúrulega við sáum hvað gerist þegar hann setti tolla á Kanadamenn og þeir hafa brugðist við því að einhverju leiti, þetta er mjög áhugavert að fylgjast með þessu, en efnahagskerfi bara heimsins eða hlýtur að vera svolítið brotat í dag, ég meina öll þessi stríð sem í gangi og þetta hlýtur að hafa áhrif á okkur til framtíðar
Já, það einmitt svolítið svona skrítið að koma og tala hérna einhverja tollu og fleira þegar Já. Við erum núna að sjá einmitt að segja, þú veist, stríð milli Ísraels og Íran, þetta náttúrulega einhver svona einn stærsta martur sem maður getur hugsað sér en já, það kemur náttúrulega inn líka öll þessi stríð, bæði í Úkraínu og Gaza og svo Íran yfir á Ísrael og núna sáum við að það hækkar olíuverð og það var raunar eina sem hafa búið að vera að lækka í verði í Bandaríkjunum var olíuverð svolítið þetta minna var áhrif á verðbólgu og kaupmátt fólks í gegnum olíuverð svolítið það verður ansi mikið
En búandi í Bandaríkjunum hefur þú séð egg lækka í verði hér svo fórsetir hefur talað
Blessuð egginn
Ég verður að segja, ég sérstakur áhuga maður egg og því ég fór það egg og bacon og hverju mótni og helst tvö egg sko. svo ég mikil eggjamannska, já þau hafa lækkað aftur í verði og ekki nóg með það heldur það var nú bara þannig að í miðri New York í Whole Foods þá voru bara hillur tómar
Já,
það voru bara ekki til egg en svolítið að já, það allt komið núna í lag í raun, sko.
Ok, það allavega jákvæð tekt
ekkin
eru orðin út í
henni hann að gera eitthvað rétt
en mér langaði samt að tala þegar fólk kemur svona út í svona mótmælu og það tala að marga miljón manna öll bandaríkin kom út þá eru mismunandi ástæður fyrir þessu og það svo margt búið að gerast að við erum að gleyma mörgum af hlutum sem gerast á fyrstu dögum sem hafa haft geigvænlegar afleiðingar eins og til dæmis það þegar bandaríkin hættu að fjármagna þróunaraðstoð og ég heyrði meðal hans í Seðlabankastjóra frá Suður Afríku og hann segir bara að ástandið í svona Sub-Saharan Afríku mjög slæmt núna. Vegna þess að bandaríkjamenn drógu sig út úr þróunaraðstoð algjörlega á staðnum og það ekki bara í heilbrigðiskerfinu, heldur líka í menntakerfinu þar og meiri segja í byggingu á infrastruktúr. Svo leysa afsakið. Innviða uppbyggingu. Svo leysa að það svo margt búið að gerast. Já. Það verðist bara næstu gerast hverju viku, stundum á hverjum degi að við gleymum mörgu sem algjörlega hræðilegt og þarna erum við bara að tala að það eru bara börn og fullorðni búin að vera að deyja vegna þessar aðgerða sem voru gerðar alveg án hugsunar. Og svo það sem meira að meirlutin að þessu þróunast og var meðalans matur sem var keyptur frá Bandaríkjunum. Þarna þar eru vörugeymslur að fyllast upp og síðast þegar hann gerði eitthvað í þessa átt þá endaði með að þurfa að kaupa sjálfur matn og hendunum innan Bandaríkjana.
Eru menn ekki að tala einmitt að
það sé þannig? Og það er mjög líka að hann gera núna aftur.
Já.
Og þú veist, þetta svo ómannúlegt, þetta svo mikil mannvonska í þessu.
En ef við horfum inn í Bandaríkin og efnahæginn þar og annars líkt og bara þjóðfélagi þar, Doge var tekið til, hérna með Musk, hann, hérna að fækka ríkistarfsmenn og slík og þetta hefur betnað á fólki sem á örorku og þetta lífur annars líkt. Hvernig er ástandið þannig? Eða þar, þegar búandi í landinu sér þetta kannski betur?
Já, maður sér þetta bara mjög vel og ég sé þetta kannski meirinn í háskólasamfélaginu þar sem að Doge tók mjög mikið til í því að fjármagna rannsóknir.
Já.
Það mikið af svona póstdokkur sem við köllum og rannsóknaraðilum og rannsóknstofum sem hafa mist vinnuna sína, mist styrkina sína. Það eru margir í alls konar rannsóknum og vinnu í háskólasamfélaginu sem hafa bara mist allt sitt og hafa bara þurft að leita á hennu með, sko.
Já.
Þetta hefur verulega mikil áhrif. En núna það sem við erum hrættum núna er að fjárlögin sem eru mögulega að fara í gegn núna á næstu dögum, þau munum mögulega hafa verulega áhrif á heilbrigðisþjónustu við eldra fólk og Medicaid og Medicare og þá höfum við verulega áhyggjur á og við munum sjá í raun mikið af kjósendum hans verða fyrir verulegum áhrifum af því missa í raun bara sitt lífsviðu væri.
Já.
Hafa bandaríkjamenn almennt bara áhyggjur af framtíðinni? Hvert eiginlega fer þetta allt saman? Þetta svolítið búið að vera eins og bara langur fóstbræðarskets núna í marga mánuði? Nefnum bara aðeins minna fyndið?
Já, ég minn nú að segja að við höfum verulega áhyggjur en á sama tíma líka, þetta er líðræði og svona er líðræði. Og það er ákveðin silfurlína í flestu eins og maður segir ef ég fæ að nota svona bandarískar orðtök en til að mynda ég tel á vissan átt að það að bandaríkin hafi farið svona langt í þessa átt til hægri eins og maður segir og í mótmæli og aðgerð gagnvart innflytjendum mun mögulega setja ákveðna bremsu á samskonar þróun í Evrópu og á vissan hátt og höf alltaf haft þessar sviflur í alþjóða samfélaginu þú veist, við verðum rosalega mikið á móti innflytjendum og svo þurfum að fá þá til þess að aðstóð okkur við að vinna og þessar sveiflur hafa alltaf verið og við náttúrulega vitum náttúrulega öfga fulla þessar sveiflur var kringu 1940 en annars þá vissanhátt það að Evrópa sé að sjá hvernig þetta vera að gera það mun kannski vera ákveðin lexía það hvernig betur hægt að standa að svona aðgerðum
Var ekki nauðsynlegt að kæmi einhver hann til þess að taka kerfið svolítið gegn þetta náttúrulega eins og við vitum bákn verður starra bákn
Nei, í raun ekki sko í raun var hagvöxtur mjög mikill þegar Biden var þarna og hann var í raun búinn að ná að loka landamærunum sko svo það var í raun allt komið í gegn og það var í raun tillaga innflytjendamál sem var svo bara felld á þinginu bara til þess að raun að byggja undir kosningar á Trump svo ég held að það sé sú mýta sé mjög léleg það eitt sem samt alveg rétt bandaríkjamenn eflaust eyddu of miklum peningum úr ríkisfjármálakassanum í gegnum COVID sko ég á það til að segja að mistökin og það sem kynnt undir verðbólgu bandaríkjunum var ríkisfjármálin svolítið óheft ríkisfjármál mun óheftara heldur en gegnum krísuna 2008 í Bandaríkjunum á meðan hérna á Íslandi þá var það trúlega vaxtastefna Seðlabankans ofláur vextir
Já, þetta áhugavert og Sigríður Benediktsdóttir hagfræðingur sem kennir með hans við Kolumbíu háskóla og hérna og víðar, þú fer við út að kenna hérna heimælega, eða ekki?
Jú, ég kenni við háskóla Íslands líka
Já, með mitt, þannig að hérna og fínt að fara yfir þetta hagfræðina svo leggur sig, en mjög áhugavert að hera líka því þú varst bara í þessum mótmælum, hvernig bara stemmingin að virðist vera sem að þetta dreist mikið meira af þessu?
Já, ég held að það verði alveg reyna línu meira meðan við bara hvað var fjölbreytur hópur af fólki sem var aðna á öllum aldri það, eins og ég segi það var alveg ótrúlega mikið af eldra fólki sem hefur engan áhuga á að það sé verið að hafa áhrif á Social Security eða Medicare og Medicaid sem þeir telja sig verið að borga inn í ára 10 og þeir eigi það þar að leiði skili þetta sé inneign, þetta eins og sé verið að ráðast á lífeyrissjóðan okkar þetta fólk
Já, við fylgjumst með þessu, Sigríður Benediktsdóttir hagfræðingur. Takk kærlega fyrir að koma til okkar.
Takk.
Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Betra verð á golfurum og skemmtilegum golfferðum í sólina. Golfskáli.is, Bíldsöða 16.
Þú fær garverkfærin hjá okkur. Þór HF.
Þú fær allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaseyðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
Frábært úrval af fallegum sumarblómum. Garðheimar. Gerum heiminn grætni.
Ristað brauð. Mundu eftir heimilisbrauðinu frá Myllunni. Alltaf gott, alltaf nýbakað. Myllan.
25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
Þriðjudagspotturinn stefnir í 5,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Já, ég man bæði eftir sjómannalögum og lögum ungafólksins sem miklu uppáhaldi í útvarpi og ég man meira eftir útvarpi en sjónvarpi.
Ekki missa Frú Forseti á Rástvö á þjóðhátíðardaginn sjálfan.
Það var svona kannski margt af þyngri tónum og ég held sjálf upp á Iron Maiden og Kiss og AC/DC og Pink Floyd líklega í mestu uppáhaldi.
Og geta bendalaust að Halla situr hérna hjá mér og hún í Sauðskinskóm. Nei, hún ekki í Sauðskinskóm, alls ekki. Frú Forseti á Rástvö 17. júní strax að hátíðisfréttum loknum. Hún ætlar að klára þetta með mér sínist mér, ég vona það alla.
Og... Þú ert ekki enn búin að ræða mig í burtu.
Akkurat.
Fyrst og fremst.
Fyrst
og fremst.
Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.
Trucking right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
Já, það er náttúrulega búin að vera innmuna veður blíða síðustu daga og ég allavega tók eftir því helgina í Hveragerði og fóreldrum mínum að þó að það ætti að heita heiðskýrt að það var himinninn hvítur og ég svona gekk út frá því að þetta væri einhvers konar hitamóða. Hefur þetta ekki eftir þessu?
Nei, ég var ekki að spá því þessu, er ekki mikið talað um þetta á samfélagsmiðlum?
Já, eitthvað hefur verið minnst á þetta, einhverja samsæðiskenningar, kemtreils eða eitthvað.
Já.
En hérna, Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur, hann á línu og getur kannski útskýrt hvað þessi hvítamóða er?
Já, sælveri, þetta Sæl. Var daldið svona skemmtilegt en samt sem maður áhaldur og ofögnuður.
Mm-hmm.
Sko hérna, þegar maður sér svona móðu þá grunum mann og oft, sko, oftast er eitthvað til ríku á hálendi en það passaði nú ekki núna þessu sinni, sko.
Mm-hmm.
Og enda var þetta líka svo einhvern veginn mjólk og hvít og böndin beintust af því að því að maður er búin að vera að fylgjast með því undanfarnar vikur að það brenna heilmiklu skógareldar í Kanada. Og ég vissi til þess að það hefði verið reykur sem hefði orðið vart við hérna fyrir sunnan Ísland fyrir helgi, sko.
Mm-hmm.
Þannig að ég fann nú að skoða þetta betur og sá það að upprunni þessa er mjög líklega frá þessum reyk sem að frá þessum skógareldum sem brenna í opiðum Kanada, sko, langt í burtu.
Þannig að það er rík þaðan að berast allar leið hingað?
Já, þetta eru fína sótagnir mm-hmm. sem að þetta eru allra fínasta, sko, stærri og gróari sótið er fallið úr lofti eða, já, maður eiginlega segja það, sko.
Mm-hmm.
Og það sem gerist þegar þessar fínu agnir sitja eftir að sólaljósi það dreifist endurkastast frá þessu fínu agnum, mm-hmm. jafnt í öllum litum, þannig að hvítiliturum verður svona alls ráðandi. Þetta í neðri hluta lofthjúpsins, neðstu svona 3-5 kilometrónum
mm-hmm.
sem við sjáum við þetta, svokvöldu mýsundrung sem að við sjáum og helst sko þegar að er hérna eitthvað svona í lofti, rík eða gósmóða eða eitthvað slíkt sko, en vel að merkja, hvítur litur skýja, hvítur og grá litur skýja er vegna þessara mýsundrungar líka.
Mm-hmm.
En þetta hefur engin áhrif á flugsamgangur að neitt slít, þetta er alveg skaðlust fyrir það?
Nei, þetta er algjörlega skaðlust og það þarf ekkert mikið magn af litlum sótögnum til þess að skapa þessar aðstæður og ég er náttúrulega mest hiss á því sko að þetta hafi borist allir við hingað á þess að þetta hafi hitt fyrir einhverja úrkofumbakka
mm-hmm.
sem að hreinsa þó loftið leið, þetta skolast út með rigningunni.
Og hérna, og fer þetta þá, jafnvel, hringin í kring bara, þú veist þetta, smá saman, fer bara hringin í kring nöttin eða eitthvað?
Já, þess vegna, ef það er ekki einhverstað bleita sem að kemur þessu út, sko, getum gert það og við sjáum það bara núna í þessum skóvar og gróður eldum að þetta hefur verið að berast langt út á Atlantshafið
mm-hmm.
og ég til okkar og við höfum, það eru líkön sem reiknaði þetta út frá uppsprettunni, mm-hmm. þau eru reiknum við Kopernikus að stofnuna í Evrópu, þannig að gáttum svona fylst með þessu að þetta væri hérna á ferðinni og það sem að staðfestir það að þetta sé komið úr bruna er það að líka fylst með lofttegundinni kolmónóxíð í lofthjúpnum og hún kemur bara við bruna, þannig að það myndi til dæmis ekki gerast ef að það er eitthvað sandtóka á hálendinu.
Mm-hmm.
Þannig að það fór saman kolmónóxíð og þessar agnir, sko.
Já, og losnum við ekkit við þetta fyrir hann að fyrir að regna hjá okkur? Við viljum ekkit fá regninguna, sko.
Nei, það má eiginlega að segja það. Við þurfum eiginlega að fá bleitu.
Já.
Allavega einhverja bleitu hérna á leiðinni líka. Já. Leiðinni mitt, hérna suðvestur á Íslandi. Það var þetta að fara að regna hérna suðvestur undan og kannski ber eitthvað minna á þessu núna. En þetta er líka háð vindum og loftströmmum. En vel að merkja, sko, það er vestanvindur er ríkjandi vindur hérna upp í hæðinni. Þannig að þetta er að koma úr þeirri áttinni. Það er, við höfum líka séð koma mistur og sem afleiðing á gróður eldur frá Evrópu en það þarf aðra vind á til sem er miklu fótíðari.
En viljum við ekki frekar lifa með þessu heldur en fórreglingur húnar?
Jó.
Er þetta eitthvað skaðlegt heilsufólks eða eitthvað svo leik?
Ég fór á skoðað í gærkvöldi af því mér fannst þetta vera svo mikið, það var svo áberandi hér suðvestanland síðdegis í gær og skoðaði sko mælana hér á höfuðborgarsvæðinu sem mæla fínt svifryk.
Mm.
Og það væri valla hægt að sjá að þeir væri að nema þetta. Þannig að þetta er nú ekki í miklu mæli en nægjalega þó til þess að bregða ljósi eða hafa áhrif á birtuna.
Já, en þið erum að tala um þess að skógarelda í Kanada, hafa þeir brunni lengi, veistu þá, og eru þið viðfemir?
Já, það er fyrst og fremst brennaðir víða og hérna og þetta eru að mestu leiti náttúrulegu skógareldar eins og þeir eru kallaðir, þess að það kviknar í þeim að sjálfur sér og það sé nú yfirleitt erfitt að rekja það svona í óbyggðum en já, þeir hafa verið bara margir og auðvitað er að vegna þess að það hefur verið þurft og hlýtt á þessum slóðum sem er meira það á núna en alla jafna.
Já, já. Jú, sá ég en daginn að það var að vera spá á spekulera í sumar í okkur og vera að tengja það við hitabylgjuna sem var í maí. Hefur við vonu einhverju áleika núna í júli?
Það er ekkert sem bendir til þess að svona hitar eins og voru í maí, þetta er mest sko bara tilviljun. Og hending sem ræður því að við fáum þetta til okkar sem byndur fer og það er svona ræðsta stöðu veðurkerfa og þó að það getur sem þetta komið fyrir að hlutinir endurtæki sig í veðrinu, við fáum eitthvað sem er óunlegt í tvisasunum í röð með stuttum millibili, þá er ekkit ennþá sem bendir til þess að þetta muni endurtæka sig. En það er alltaf til að lifa í voninni.
Já, þú sérst ekki til að lofa okkur hitabylgju í sumar.
Nei, þetta er, hún var á óvenjulegum tíma, var snemma vors og það var líka sem gerðan að þeimum skemmtilegri vegna þess að hún lengi svo sumari hjá okkur.
Mm-hmm. Við alltaf að lifa í voninni við maður að það ekki?
Ég er ekki allir að gera það, þetta er að vonast eftir að fá eitthvað sipa og þá enn hérna lýra og betra eða hittir á mitt sumarið. Mm-hmm.
Já. En við fengum allan útskýringar með þessa hvítu í heiminkólunu Einar Sveinbjörnsson hjá Blika. Takk fyrir að spjalla við okkur mynda.
Já, mín var ánægjum.
Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.
Einn af þeim sem rappar Ég ekki fær í flestan sjó Ég ekki sá sem hundum klappar En að það sem við þér Gjöru það bara með þér Ég ekki þor að klíða kletta Ég svalur stofu gólfin á Ég ekki fjalla hjóli þetta En að það sem við þér Gjöru það bara með þér Ég ofur hetja með því hjá mér Eflust á við yfir aðra menn Fimari en Messi og Ronaldo Miklu fallir en gulli ben Ekkert með þér á mig lengur bítur Ég máta verði með þér klá Þú ert sem sem fjöldra mína slítur En það geri það aftur þér Já, geri þetta vera makki best ég vil bara ganga á trónum slóðum þegar ég röldi með þér gjöru það bara með þér ekki fer ég út í sjó að sinna ekki fer ég kalda pottin í ég vil ekki veiði nút að binda nema að það sem að þér gjöru það bara með þér ég ofur hetja með Hjá mér, ef við stafið yfir aðra menn Fimari en Messi og Ronaldo Miklu fallir en gulli ben Ekkert með þér á mig lengur bítur Yfir máta verði með þér klá Þú ert svo sem fjöldra mína slítur En það geri það aftur þér Ég færi aldrei í borgina Ekkert sem tælir mig þar Nefna þá hans kannski á tónleika
Látum sporka
Bara ef þú verður þar
Hátúrsparkin sjálfur, Bjarni Arason hér með nýtt sem að heitir Geri það með þér og svona útsetningin minnir á The Mavericks, Dance the Night Away eða, já, ég held að heiti það allavega, það mikil sól í þessu
Já, það svona sumargleði í þessu
Já, já, herðu, listasafn á Ítalíu leita nú tveggja ferðamanna sem brutu stól Van Gogh á sýningu safnsins En aðtekin náðast á vindbandi og það að sjá þetta til dæmis inn á mbl.is en ég rakst á þetta bara í morgun og okkur með erlendum miðlum þar sem að sko í upptökum eftirreistmyndavörinni það sýnir, það má sjá meðaldra pall þykja sitja í stólnum sem var einn af sýningamönnunum Konan þóttist að það sitja í stólnum en eiginmann hennar tiltir sér í stólnum og við kallmenn erum svo fíngerðir og þannig að þegar hann allar svona þykist að sitja í stólinn þá hlamma hann sér bara í stólinn og brauta.
Hann hefur verið gríðarlega penn í þessu. Það myndband af þessu. Nú spyr maður sig, þetta eitthvað hérna, opaslega verðmættur safngripur. Af hverju þetta bara eitthvað neginn?
Já, það nú...
Það nú getur bara sest í þetta.
Já, nákvæmlega. En það nú, veist, það kemur tvist í sögunni, sko. Að hérna, fyrsta, já, sko, pari flúðavettvangi í kjálfæri og þeirra leitað. En stóllin sem umræði var hvorki eigu, en ég úr smiðju Van Gogh. Hann er samtímalistaverk úr smiðju ítalska samtímalistamannsins Nicola Bolla.
Okay,
Fyrir minn stólsins sem fengið málverki frá, eftir Van Gogh frá 1888, svona baststól, við þekkjum þessa mynd vandalega mörg, en já, þetta svona eitthvað fíblaskapur. En þetta áttir eins og sko listamaður stólsins, Teður Bolla, hann hefur tjásum að ekki, hann segir þetta var fíblaskapur, en hann sagði, jafnframt, sjá það jákvæða, sjá jákvæða leiða málunum, þetta var einhvers konar gjörningur, venjulegt fólk framkami þá líka, ekki bara listamenn.
Þannig að þeir eru þáttakendur í verkinu einhvern veginn.
Já.
Öllu nú hægt að snúa upp í eitthvað.
Var það ekki einhverju uppboði á sínum tíma sem að Banksy verk var hérna selt á dýrum dómum og svo leiða að búa að slá söluna Bank að þá fór
Keirti gegnum tætara.
Pappistætara í gangum verki fór í gegnum hann.
Einhver verið gríðarlega hamingjusamur með þau kaup og setið með 100 metra af glæru límbandi öðrin að tjastla þessu saman í kjálfærið.
Já, já, þetta svona er görningur, hún svona er listin, hún er alls konar, það bara þannig. Hér á eftir öllum við að ja, við fáum frétti klukkan 5 og síðan þar strax í kjálfærið þá heyri við í Jóhanni Hlíðar okkar manni á Spáni en síðasta lag fyrir frettir Una Torfa syngur það sýnir sig úr stúdíó í Rúf
Hi. Bein útsending frá hátíðarguðsjónustu í Dómkirkjunni og hátíðarhöldum á Austurvelli á morgun klukkan 10.15 Rás 1. Skrúðganga frá Hallgrímskirkju og skemmtidagskrá í Hljómskálagarði 17.júni.is. Gleðilega þjóðhátíð, verið velkominn á 17. júni hátíðarhöldin í Kópavogi, Kópavogsbær. Afmælishátíð skáksambandsins á Blönduósi, skák pubquiz klukkan 20.30 kvöld á BOS restaurant skáksambandið. 17. júni á Ísafirði, 100 ára afmæli safnahússins, sjáðu dagskrána á isafjörður.is. Jakkaföt, Kormákur og Skjöldur, Laugavegi 29. Skrúðganga, Kvenfélagskaffi, Hoppukastalar, Fjallkona og Sigríður Tollasíus verið velkomin í Garðabæ á 17. júni, nánar á vef, menning í Garðabæ. Þjóðháttíðar dagur í loftskeytastöðinni, fjölskeldusmiðja með Rán Flýring, milli klukkan 13 og 15, leiðsögnum sýninguna, gljáðu mér vængi, klukkan 15, verið öll velkomin. Gleðilega þjóðháttíð. Rjómapönnu kökur á kaffihúsinu Barnasmiðja frá klukkan 14 til klukkan 16 Þjóðminnesafnið.
Munum að láta skoða ferðavagna, tjaldvagna, hestakerrur og aðra eftirvagna áður en ekið er af stað út í sumarið. Frumherji, fyrir mikilvægasta fólkið.
Stelpurnar okkar þurfa þinn stuðning. Taktu þátt og sendu þitt nafn með til Sviss. Landsbankinn.
Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Bókaðu tíma hjá ráðgjöfum okkar í Lágmúla 8 eða á Norðurtorgi Akureyri og saman hönnum við drauma innréttinguna á verði sem hentar þér. Sköpum drauma heima. Ormsson.
Toyota CHR og Kinto One langtímaleiga á sérkjörum í takmarkaðan tíma. Toyota. Förum lengra.
Hvað í kvöldmatinn? Bónus. Allt ódýrt.
Sumarhátíð Bíkó. 25% afsláttur af öllum sumarblómum til 16. júni. Bíkó.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Karlmaður og fullorðin dóttir hans sem fundust látin á hótelherbergi á lúxushótelinu Reykjavík Edition á laugardag höfðu franskt ríkisfangan voru búsett á Írlandi. Kona sem var handtekin á vettvangi, eiginkona mannsins og móðir konunar, var sjálf með alvarlega áverka. Ævar Pálmi Pálmason, aðstoðar yfirlögregluþjónn í miðlægri deild lögreglu, getur ekki svarað því hvernig konan fékk áverkana, en lögregla hefur rætt við hana.
Teljið ykkur vera með einhverja mynd af því hvað þarna gerðist?
Það er náttúrulega breytt af því sem að okkar vinna snýra að núna, að það er að fá skýrari mynd og við erum bara að vinna að því á fullu. Mm-hmm. En aftur rannsóttin er á byrjunastigi en miðar ágætlega.
Sagði Ævar Pálmi Pálmason, Freyr G. Gunnarsson talaði við hann. Stjórnvöld í Íran hafa kvatt ráðamenn í Katar, Sáti Arabíu og Óman til þess að þrýsta á Bandaríkjaforseta að fá Ísrael til að samþykkja vopnahlé. Þetta hefur Reuters eftir heimildamönnum í ríkjunum. Takist að fá Ísrael alla samþykkja vopnahlé séu Íranir reiðubúnir að sína sveigjanleika í kjarnorkuviðræðum við Bandaríkin. Þær hafa staðið í stað síðustu vikur án þess að samkomulag sé í augsýn. Heimildamenn Reuters segja stjórnvöldi í Katar, Óman og Sáti Arabíu vinna að því að samfæra Bandaríkjamenn að ræða við Ísraela og halda áfram kjarnorkuviðræðum við Íran. Íranir séu ekki reiðubúnir til viðræðna nema árásum Ísraela linni. Flest kjarnorkuveldi heims heldu áfram að endurnýja vopnabúr sitt á síðasta ári sem gæti orðið kveikjan að nýju kjarnorkuvopna kapphlaupi.
Frá þessu greinir í nýri skýrslu alþjóðlegu friðarrannsóknastofunar í Stokkólmi, SIPRI. Frá lokum kalda stríðsins hefur kjarnaoddum fækkað því færri nýir hafa verið teknir í notkun en gömlum eitt. Sú þróun gæti snúist við á næstu árum að mati sérfræðinga SIPRI en það virkum kjarnaoddum tekið að fjölga á ný. Forstjórinn Dan Smith segir kínverja fremsta í flokki fjölgunar kjarnaodda síðustu ár, þóttir eigi enn langt í land meðan á rússum og bandarakjamanum sem samtalsega nýju af hverjum tíu kjarnaoddum heims geri þeir sig æ frekar gildandi í kapphlaupinu. Umfangsmiklum endurnýjunar áætlunum hefur ítt úr vör í Bandaríkjunum og Rússlandi að sög Smith sem álítur nýtt afar tæknivætt kjarnorku vapna kapphlaup áhyggjefni á tímum hættulegs óstöðuleika í alþjóðamálum. Samkeppnin eigi sér stað í geimnum og í netheimum, enda hart barist hönnun hugbúnaðar til að stjórna vopnunum. Smith segir gervigreind eiga eftir að spila æ stærra hlutverk í hernaði, en hann varar við afleiðingum þess að mannshugurinn komi hvergi nærri. Það skref megi aldrei stíga.
Markus Þórhallsson tók saman, fréttalestri lokið.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Á Rástvö.
Fyrst og fremst.
Áfram höldum við þér í síðdegis útvarpinu, Rúna Róbertsson og Sigríður Elva með til klukkan 6 á þessum mánudegi sem hálfgerður föstudagur. Já. Það er 17. júní á morgun alltaf.
Þetta er svona kombo, hérna, tveir fyrir einn.
Já.
Alveg að koma helgi og hérna, en líka samt nettu mánudegi.
Já. Já, og greinlega margir sem að hafa... Það var lengt helgina aðeins, tekið sér frí í dag.
Mm-hmm.
Ekki fjara dag helgjóttur þessu.
Aðeins minni umferðvonandi þá?
Já, allt er góð með það sko. Og við stýðum bara að fólki líði vel og alltaf.
Það er ýmislegt framöndan hjá okkur.
Já.
Hérna, ætlum að heyra í Unu Emilsdóttur, sérnámslækni í atfinu og umhverfislæknisvæðum, sem er ákveðin tungubrjótur. En Livja settast að svo kallega vöggugjöf á dögunum þar sem að þeir upp og svona pakka fyrir tilvonandi og nú verandi foreldra með hérna nauðsynjavörum fyrir börn sem eru ekki baneitrað og að því að svo virðist sem að það sé bara tölverst óeskilega og jafnvel hættulega efni í vörum sem að eru allar börnum og hún unna veit allt það mál.
Nákvæmlega og svo ætlum við að ringja til Köpen þar Helgi Björnsson var að stíga á stokk á morgun í til 17. júni í Tívoli með hvað fóstbræður?
Fóstbræður verða þar líka, já. Það svona 17. júni útrás til Köpen.
Heyrim í Helga hér í lokþáttar en Jóhann Hlíðar á Spáni beint þaðan á línunni okkur eftir smástund. Hér Snorri Helgason og þetta er lagið Aron.
Svefnherbergi Þú situr einninn í stofu og þú trúir þess að gir Í enn eitt sinnið og byrjun að reyt En hvað sem þú segir nú það skiptir ekki máli þýðir ekki neitt Ó Aron brúni sæti Aron með skekkið snið og silki mjúka húðin þú ert meiri lúðin og Aron aftur einn með diskó út á hlaði hús nirði sjó vel út á blaði en Aron, það ekki nóg í Patagonia frá hvirli til ylja en það það sem leynist þar undir sem þær ekki vilja það menn þú aldrei skilja ó Aron vel tenti Aron já þú lyktar vel því get ég ekki neita Það alltaf eitthvað Og Aron aftur einn
þó nokkrar á Íslandi.
Jú. Þetta ekki mikill tísku á einhverju ákveðnum tímabili.
Já, heldur betur.
Þú varst að halda þig fram að einhver maður héti.
Það liggur við.
Ákveðnum aldrei héti Aron.
Já, það liggur við. Man sér marga svona meðal við þinn áður fyrir sko. Mm-hmm. Já, frenda sem heitir Aron. Þannig að þetta er flott nafn. En nú erum við konið í samband við Spán og þar er Jóhann Hlíðar, sæll og blessaður.
Komið sæl.
Hvernig er umhorf Spáni núna? Ég veit að það var alltaf suðupunkt í stjórnmálunum helgina og bara læti.
Ég sá eitthvað aðeins það íslenska fjölmiðlum, en hér er þetta sko, það hleypur á tugum blaðsíðurnar sem hafa farið undir þetta í stærstu blöðunum hér helgina og það bókstaflega nötrar allt hérna á Spáni vegna spillingarmála sem komu upp núna bara rétt fyrir helgi. Og þetta er mál sem er bara bókstaflega að ganga frá sósælistafloknum sem að leiði ríkistjórnina og maður sér eiginlega ekki sko hvernig flokkurinn ætlar að endurheimta traust almennings.
Í hverju og er þessi spilling fólkin?
Þetta, það má segja þetta nái svona fimm ár tilbaka, tengist COVID mikið. Þá hófst rannsókn í máli sem sagt fyrir 3 árum í máli sem heiti Koldó-málið og það í höfuð á manni Koldó García, bara gæi sem byrjaði sem bílstjóri fyrir alls konar framámenn í sósæðstafloknum. Svo allt einu var hann orðin pólitískur ráðgjafi og svo komi ljós að hann var bara að maka krókin og var að græða feitt á sölu á sóttvarnargrímum í COVID-farsóttinni. Svindlaði og svínaði og fekk samninga við ríkið upp á sko 8 miljardar króna.
Já, bara
með tengslum. Já. Og rannsókn hóstaði þessu fyrir 3 árum og hún er sem sagt ennþá í fullum gangi og það hefur sem sagt komið við ljósa ráðherran hans, Abalos. Hann var með puttan á kafi í þessu máli líka og hann var nú komið svo langt að hann var honum framkvæmdastjóri sósæðistaflokksins en var sem sagt látinn fara þegar þetta kom upp. Og þá réði Pedro Sánchez, forsætisráðherra, mann að nafni og vin sinn, Santos Cerdán, sem framkvæmdastjóra og þá héldu menn bara að allt væri í góðu lagi. En svo kom á ljós, núna bara á fimmtudaginn, í